hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 21-iyun juma, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston chegara xizmati Qirg'iziston bilan chegaradagi voqeaga oydinlik kiritdi. Afg'oniston va Pokiston elchilari BMT xavfsizlik kengashida bahslashdi. Lionel Messiga soliq to'lamaganlik bo'yicha rasman ayblov e'lon qilindi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi Qirg'iziston bilan bo'lgan chegaradagi voqeaga oydinlik kiritdi. 12uz.com saytining qo'mita matbuot xizmatiga tayanib bergan xabariga ko'ra, 19-iyun kuni tunda 3 avtomobil Qirg'iziston tarafdan Farg'ona viloyatining Gulpiyon aholi punktidagi davlat chegarasini buzib O'zbekiston hududiga kirgan. O'zbek chegarachilari ogohlantiruvchi o'q otishlariga to'xtamagan qonunbuzarlarga qarata o'q otishgan. Bir avtomobil to'xtagani, qolgan ikkitasi esa Qirg'iziston hududida yashiringani aytilmoqda. Davlat chegarasi qo'riqlash qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, ushbu voqeadan so'ng Qirg'iziston tomonidan kelgan 30 ga yaqin kishi o'zbek chegarachilarini toshbo'ron qila boshlagan. Natijada bir chegarachi og'ir jarohatlar olgan. Qirg'izistonliklar yaralangan o'zbek chegarachisini Qirg'iziston hududiga olib ketmoqchi bo'lgan, biroq yordamga kelgan O'zbekiston harbiylari bunga yo'l qo'ymagani aytilmoqda. Avtomobilni tashlab Qirg'iziston hududiga qochib ketgan qonunbuzar olgan jarohatlardan halok bo'lgan. Davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasining bildirishicha, qonunbuzarlar avtomobillarda O'zbekiston hududiga kontrabanda mollarini olib kirmoqchi bo'lgan. Afg'oniston va Pokistonning BMTdagi elchilari xavfsizlik kengashida ikki davlat chegarasidagi islomchi ekstremistlar amaliyotlari borasida bahslashdi. Afg'onistonning BMTdagi elchisi Zohir Tanin payshanba kuni xavfsizlik kengashida chiqish qilar ekan quyidagilarni aytdi. Terroristlar pana topgan joylar Pokistonda hali ham bor va ayrimlar terrorizmdan tashqi siyosat quroli sifatida foydalanmoqda. Bunga javoban Pokistonning BMTdagi elchisi Masud Xon terroristlar har ikki tarafda borligini va Pokistonda amalga oshirilayotgan terror hujumlarining ko'plari Afg'onistonda tayyorlanishini aytdi. Ikki mamlakat elchilari o'rtasidagi bahsga Pokiston tarafi Afg'oniston Tolibonning AQSh bilan tinchlik muzokaralarini boshlashidagi o'z roli haqida aytgani sabab bo'ldi. Avvalroq Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Tolibonning Qatarda vakolatxonasini ochishi va uni Afg'oniston Islomiy Amirligi vakolatxonasi deya atashini keskin tanqid qilgan edi. Toliblar 1996-2001 yillarda hokimiyatdaligi paytida mamlakatni shunday atashgan. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy komissari Katrin Ashton payshanba kuni Kosovo va Serbiya bosh vazirlari bilan navbatdagi uchrashuvni o'tkazdi. Uchrashuvda o'zaro munosabatlarni normallashtirish to'g'risida joriy yilning aprel oyida qabul qilingan kelishuvni amalga tatbiq etish masalalari muhokama etildi. Kelishuv shartlarini amalga oshirish Belgrad va Pristina uchun Yevropa Ittifoqi bilan yaqin aloqalar o'rnatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shunga qaramasdan, qator masalalar bo'yicha muzokaralar, jumladan telekommunikatsiya va energetika sohalaridagi so'zlashuvlar boshi berk ko'chaga kirib qolgani aytilmoqda. Yevropa Ittifoqi rahbarlarining kelasi hafta o'tadigan sammitida Kosovo va Serbiya o'rtasidagi munosabatlarni normallashtirish bo'yicha kelishuvni amalga oshirishga qaratilgan harakatlarga baho berilishi aytilmoqda. Ispaniyaning Barselona futbol klubi hujumchisi Lionel Messi va uning otasi Jorgega nisbatan soliq to'lamaganlik bo'yicha rasman ayblov e'lon qilindi. Xabarlarga ko'ra, futbolchi otasi bilan 17 sentyabr kuni o'tadigan sud mahkamasiga guvohlik berish uchun kelish kerak. Argentinalik futbolchi 2006-2009 yillarda soliq deklaratsiyasini noto'g'ri to'ldirganlikda va 4 million evroni soliq idorasiga to'lamaganlikda ayblanmoqda. 25 yoshli Messining o'zi bu ayblovlarni rad etdi. Lionel Messi 2004 yildan beri Ispaniyaning Barselona futbol klubida faoliyat yuritib keladi. U so'nggi 4 yil davomida qatorasiga yilning eng yaxshi futbolchisi deya e'tirof etilgan. Forbes jurnaliga ko'ra, Messi yiliga 41 million dollardan ko'proq daromad topadi. Smartfon foydalanuvchilari orasida taniqli Instagram dasturi orqali endi nafaqat foto, balki video fayllarni ham yuklasa bo'ladi. Instagram 15 soniyagacha bo'lgan videolarni yoza olishi va videolarga 13 ta filtr yordamida ishlov bera olishi aytilmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, Instagram dasturiga video funksiyani kiritilishi Twitter mikroblogiga qarashli Vine video platformasining mashhurlashib borayotgani sabab bo'lgan. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. O'zbek chegarachisi qirg'izistonlik 37 yoshli Baqit Tag'ayevni otib o'ldirdi.
Qirg'iziston kuch tizimlari tomonidan jinoiy ish qo'zg'aldi. Qirg'iz hukumatı bugun qadam joydagi voqea bo'yicha O'zbekistonga norozilik notasini ham jo'natdi.
O'zbekiston odam savdosi bo'yicha ham yomonlarning yomoni deb topildi. Toshkentda kesilgan 100 yillik chinorlar o'rniga ekilgan archalar qurilmoqda. Bugungi kunda dunyo bo'ylab 45 million odam qochqinlikda yashayapti. Bu so'nggi 18 yil ichidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. O'zbekistonliklar unutayotgan tarix. O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi e'lon qilinganiga 23 yil to'ldi. Bu haftagi maxsus eshitirish dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida ro'y bergan navbatdagi ko'ngilsiz hodisada 37 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Baqit Tag'ayev halok bo'ldi. Voqea payshanbaga o'tar kechasi Haydarkon chegara posti yaqinida sodir bo'ldi. Hozircha hodisa sabablari noma'lum qolmoqda. Qirg'iziston hukumatı hodisa yuzasidan O'zbekistonga norozilik notasi yubordi.
Payshanbaga o'tar kechasi Qirg'izistonning Gulpiyon qishlog'ida Haydarkon chegara otryadining markaz zastavasida ro'y bergan hodisada O'zbekiston chegarachisi 37 yoshli Baqit Tag'ayevni otib o'ldirdi. Halok bo'lgan qirg'izistonlik 5 nafar farzandning otasi bo'lgan. Voqea joyiga yetib borgan Ozodlik muxbirlariga ko'ra, hodisa chegara chizig'idan 300 metr ichkarida Qirg'iziston hududida sodir bo'lgan. Muxbirimiz Sanjarbek Eraliyev hodisa tafsilotlari haqida bularni gapirib berdi.
Marhum 37 yoshda bo'lgan Qadamjoy tumani Gulpiyan degan qishlog'ida yashovchi Baqit Tag'ayev. Uning ortida 5 ta farzandi qoldi. Konfliktning sabablari hozircha to'liq ma'lum bo'lgani yo'q. Ozodlik radiosining Qirg'iz xizmatining muxbiri Baqit Tag'ayev jonini taslim qilgan joyga shaxsan borib keldi. U Qirg'izistonning hududida o'q otilganini aytyapti. U ham chegaradan 300 metr ichkarida ekanligini. U marhumga o'q tegib, qonoq yotgan joyga shaxsan borib keldi.
Dedi muxbirimiz. Qirg'iziston chegara xizmati vakillariga ko'ra, otib o'ldirilgan 37 yoshli qirg'izistonlik Qadamjoy tumani turg'uni bo'lgan. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi hodisa yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atdi. 20-iyun kuni Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abduldayev O'zbekistonning Bishkekdagi elchisi Komil Rashidovni chaqirtirib, unga norozilik notasi topshirdi.
O'zbek chegarachisi Qirg'iziston fuqarosini otib tashlagan uchun Qirg'iziston kuch tizimlari tomonidan jinoiy ish qo'zg'aldi. Jinoiy ish inson umriga vahshiylarcha zomin bo'lish degan qisqacha bo'yicha qo'zg'alibdi. Qirg'iz hukumatı bugun qadam joydagi voqea bo'yicha O'zbekistonga norozilik notasini ham jo'natdi. Notani Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abduldayev O'zbekistonning Qirg'izistondagi Komil Rashidovga shaxsan topshirdi. Notani topshirish paytida vazir elchiga o'zbek askari Qirg'iziston hududiga kirib odam o'ldirgani to'g'ri emasligini aytgan.
Deya xabar qildi Ozodlik muxbiri. Payshanba kunning birinchi yarmida halok bo'lgan Baqit Tag'ayevning 200 ga yaqin qarindoshi va tanishlari O'sh botgan yo'lini to'sib qo'yib, qirg'iz rasmiylaridan hodisani sinchkovlik bilan tergov qilish va O'zbekiston bilan chegara chizig'ini aniqlab olishni talab qildi. Botgan viloyati hokimi Jenish Razaqov bilan uchrashuvda norozilar hodisaga aloqador o'zbek chegarachisini javobgarlikka tortishni ham talab qilishdi.
O'zbekiston askarining harakatiga norozi bo'lgan qadamjoyliklar bugun 1.5 soatcha o'sha qadamjoyda norozilik aksiyasiga chiqishdi. Ular O'zbekistonga nisbatan qandaydir bir harakat qo'llanish kerak degan jo'yani keltirishdi. Mahalliy hokimiyatning ular odamlar bilan gaplashgandan keyin tarqab ketishdi.
Deya xabar qildi Ozodlik muxbiri Sanjar Eraliyev. Botken rahbari bu hodisani tergov qilish bo'yicha maxsus komissiya tuzilganini ma'lum qilib, qadamjonliklarni bosiq bo'lishga ham chaqirdi. O'zbekiston tomoni hodisani izohlaganicha yo'q. Ozodlik O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasidan voqea yuzasidan tushuntirish ololmadi. 20-iyun kuni voqea yuzasidan O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmatlari vakillarining uchrashishi kutilayotgan edi. Lekin hozircha uchrashuv o'tkazilgani haqida xabar kelgani yo'q.
Farg'ona vodiysining O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston chegaralari kesishadigan hududlarda bu kabi ko'ngilsiz hodisalar tez-tez sodir bo'lishi kuzatiladi. Ayni shu kabi voqea oxirgi marta joriy yilning 10-iyun kuni ro'y berganda, o'shanda Qirg'izistonning Paski Ariq va Tojikistonning Sorx qishloqlari aholilari o'rtasida yer ustida janjal chiqqandi. Shu yilning yanvar oyida ham O'zbekistonning So'x eksklavi aholisi bilan Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida chiqqan janjalda bir necha o'zbekistonlik o'qator quroldan jarohatlangandi. Yanvar oyidagi voqea natijasida ikki mamlakat o'rtasida chegara bir oy davomida yopiq qolgandi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. AQSh Davlat Departamenti dunyodagi odam savdosi vaziyatiga oid e'lon qilgan so'nggi hisobotda bu boradagi eng yomon ahvol O'zbekiston va Rossiyada degan xulosaga kelindi. Hisobotda Toshkentning har yili paxta mavsumida millionlab katta-yu kichikni paxta dalasiga majburan haydashi hukumat uyushtirayotgan zamonaviy qullik deb baholandi. AQSh Davlat Departamentining odam savdosiga oid yillik hisobotida dunyodagi eng yomon vaziyat O'zbekiston, Rossiya va Eronda deb topildi va bu davlat hukumatlari mazkur muammoni hal etishga e'tibor bermayotganlikda ayblandi.
Bu yil O'zbekiston AQSh Davlat Departamentining dunyo bo'ylab odam savdosi bo'yicha yillik hisoboti reytingida eng quyi o'rinlarni egalladi. Hisobotda O'zbekiston hukumati odam savdosiga qarshi chora ko'rmayotgani, jumladan mamlakatda erkaklar, ayollar va bolalar majburiy mehnatga jalb qilinayotgani hamda ayollar va bolalar seksual qullikka tortilayotgani aytiladi. AQSh Davlat Departamenti O'zbekistonni odam savdosi va majburiy mehnat hollarining 3-chi eng yomon darajasi kuzatilayotgan mamlakatlar qatoriga qo'shdi. Bu darajada Rossiya, Xitoy, Saudiya Arabistoni, Yaman va Zimbabve kabi mamlakatlar o'rin olgan. AQSh qonunlariga ko'ra inson savdosi va majburiy mehnat hollarining 3-chi darajasiga kiritilgan mamlakatlarga Washington sanksiya qo'llashi xalqaro yordamlarni to'xtatib qo'yishi mumkin. Majburiy mehnatga qarshi kurashayotgan xalqaro guruhlar AQSh Davlat Departamenti hisobotida O'zbekistonning quyi darajaga tushirilishini olqishlashmoqda. Washingtondagi Cotton Campaign tashkiloti vakili Matthew Fisher Daly gapiradi.
Human rights organizations and investors and business associations around the world we support that decision by the State Department because it sends an important message of concern.
AQSh Davlat Departamentining O'zbekistonda majburiy mehnat muammosini tan olishi bu mamlakatda bolalar mehnatini tag tomiri bilan yo'q qilish yo'lidagi muhim qadamdir va bu ijobiy natija berishiga ishonamiz deydi Matthew Fisher Daly. Janob Dalining aytishicha, O'zbekiston hukumati xalqaro sanksiyalarga yuz tutmasligi uchun mamlakatda bolalar mehnati va majburiy mehnat muammolari bartaraf etilganini isbotlashi va buning uchun shu yilning 1-avgustiga qadar xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarining mamlakatga kirishiga izin bermog'i kerak.
Various governments with the ILO about what that mission would look like and they need to invite that mission by August 1st so that the team, the monitoring team can prepare and arrive in Uzbekistan.
Jenevada joylashgan xalqaro mehnat tashkiloti bu yilgi paxta mavsumida o'z mutaxassislarini O'zbekistonga kiritish borasida esa Toshkent hukumati bilan hozirda muzokara olib bormoqda. O'zbekiston hukumati va xalqaro mehnat tashkiloti o'rtasidagi sulhlashuvlar davom etayotgani bu qoniqarli holdir, lekin natijani ko'rishni xohlaymiz deya ta'kidladi AQShning muhim topshiriqlar bo'yicha elchisi Sidibeka.
While we're heartened to see that there's the preliminary conversations between the Uzbek government and the International Labor Organization. Again, we're looking for results.
O'zbekiston va Rossiya bilan bir qatorda Eron, Afg'oniston, Ukraina, Albaniya, Belarus va Turkmanistonda ham odam savdosiga qarshi yetarli chora ko'rilmayapti. Hisobotda Armaniston va Makedoniyaga mazkur muammoni yechishga qaratilgan harakatlar uchun eng yuqori ballar berilgan. Yangi hisobot AQShning yangi davlat kotibi Jon Kerri qo'l ostida e'lon qilindi. Kuzatuvchilar O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda odam savdosi muammosini tan ola boshlagani va unga qarshi ba'zi choralar ko'rayotganini ham e'tirof etishadi. Mamlakat jinoiy qonunchiligiga odam savdosi bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilgan va targ'ibot ishlari kuchaytirilgan. Jahonda odam savdosi jinoyatlarini sodir etganlarni javobgarlikka tortish ham ko'paygani qayd etiladi. 2010-2012 yillar bilan 2013 yil orasida bu ko'rsatkich 10%ga oshgani aytiladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikda shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham tanishish imkoniga, kuzatish imkoniga egasiz. Dasturimiz davom etadi. Dunyoda uyi, yurtini tashlab majburiy qochqinlikka yuz tutganlar soni bugungi kunda 45 milliondan oshadi va bu so'nggi 18 yil ichidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi 20 iyun xalqaro qochqinlar kuni munosabati bilan e'lon etgan hisobotida bu haqda qayd etiladi. Tashkilotga ko'ra, o'tgan yilni o'zida 7 milliondan ziyod odam qochqinlikka yuz tutgan.
Odamlarni uydan bosh olib ketishga asosiy sabablardan biri urush bo'lib qolmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi hisobotida aytilishicha, dunyodagi qariyb 45 millionlik qochqinlar armiyasining yarmidan ko'pi Afg'oniston, Somali, Iroq, Suriya va Sudan kabi urush bo'layotgan mamlakatlar fuqarolaridir. Hisobotda bu yil mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan Suriya aholisi inobatga olinmagan. Dunyodagi eng ko'p qochqin 30 yildan buyon urush davom etayotgan Afg'oniston hissasiga to'g'ri kelmoqda. Dunyoda har 4 qochqinning biri afg'ondir. Ularning 95% Pokiston va Erondan boshpana topganlar. Hisobotda aytilishicha, qochqinlarning 80%dan ko'pini rivojlanayotgan mamlakatlar qabul qiladi. Qochqinlarni qabul qilish bo'yicha 2012 yilda 1.5 milliondan oshiq qochqinni qabul qilib olgan Pokiston peshqadamlik qilmoqda. Ikkinchi o'rinda Eron, uchinchi o'rinda esa Germaniya qayd etilgan. So'nggi yillarda Suriyada urush va to'qnashuvlar shiddati kuchayarkan, Turkiya ham suriyalik qochqinlarga g'amxo'rlik qilishda jonbozlik ko'rsatmoqda. BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi ma'lumotlariga ko'ra, Suriya qochqinlar soni hozirda 1 milliondan oshadi. Ularni Turkiya, Iordaniya, Livan kabi mamlakatlar qabul qilib olgan. So'nggi yillarda Yevropa davlatlariga boshpana so'rab murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar soni ham ko'paymoqda. BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi ma'lumotlariga ko'ra, yiliga yuzlab o'zbekistonlik Yevropaning rivojlangan mamlakatlaridan boshpana so'raydi. Xorijdan boshpana so'rayotgan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi diniy va siyosiy qarashlar uchun o'z yurtida ta'qibga uchragan fuqarolardir. Shuningdek, O'zbekistonda o'z tadbirkorlik faoliyatini amalga oshira olmagan yoxud yaxshi hayot izlab mamlakatni tark etayotganlar ham ancha. O'zbekistonning mustaqillik yillarida ko'plab shoiru yozuvchilar, jurnalistlar ham O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldi. O'zbekistonni 90-yillar boshida tark etgan va hozir Avstriyada boshpana topgan o'zbekistonlik shoir Yodgor Obidni o'zbek qochqinlarining eng keksasi deyish mumkin.
Biz vatanni tashlab, vatandan kechib ketganimiz yo'q. O'sha vatanni taqdirini o'ylab ketdik.
Fransiyada boshpana topgan o'zbekistonlik huquq faoli, o'zbek qochqinlarini himoya qilish qo'mitasi a'zosi Mo'tabar Tojiboyevaning aytishicha, so'nggi yillarda o'zbekistonlik soxta qochqinlar soni ham Yevropada ko'paygan.
Men ta'qibga uchradim, bosimga uchradim deb yolg'on gaplarni aytib qochqinlik maqomi olmoqchi bo'lganlar, olganlar ham bor va men shu bosimga uchradim deb qochqinlik maqomini olib, haqiqatan ham bemalol hattoki bir o'g'li, akasi, ukasini emas, hattoki uzoq qarindoshini to'y marakalariga ham bemalol borib kelayotganlar bor. Endi bu yerda o'sha qochqinlik maqomini berayotgan tashkilotlar aynan o'sha bosimga uchragan insonga berganmi, berilishi kerak, kerak emasligini, masalan, shunday insonlarga berilganligi, qochqinlik maqomi berilganligi bu ularning mas'uliyati. Ya'ni ular xatoga yo'l qo'yyapti. Qarangda, diniy e'tiqodi uchun, siyosiy e'tiqodi uchun, siyosiy qarashlari uchun ta'qibga uchragan, bosimga uchragan insonlarga qochqinlik maqomi berilishi juda ham qiyin va ularni himoya qilish juda ham qiyin. Hech qanday bir bosimga uchramagan, shunchaki bir yolg'on sabablarni ko'rsatib qochqinlik maqomi olganlar holatlari ham bir har qanday odamni ta'sirlantiradigan holat bu.
BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi hisobotiga ko'ra, komissarlikning joylardagi bo'linmalariga o'zbekistonliklardan boshpana so'rab yozilgan arizalar tushishi faqat ko'payishda davom etmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Toshkentda chinorlar o'rniga ekilgan archalar qurumoqda, qurigan archalar esa bo'yalyapti. Saratonning jaziramasiga dosh berolmay Toshkentda qurib qolayotgan archa shoxlariga obodonlashtirish ishchilari tomonidan rang berilyapti. Mahalliy daraxtlarni qirg'in qilish evaziga xorijdan keltirilayotgan archa biznesi ortida O'zbekiston hukumati himoyasidagi monopolistlar turgani taxmin etiladi. Mavzu tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkent shahrining O'rda mavzesida shoxlari qurib qolgan archalarga rang berilayotgani haqida Podrobno.uz sayti xabar qildi.
Ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan bu xabarga biz ham ishonmadik avvaliga va borib ko'rishga qaror qildik. Qarasak, haqiqatan ham bo'yashyapti. Gap shundaki, archa daraxtlari issiqqa dosh berolmay sarg'ayib ketyapti. Ayniqsa daraxtlarning uchlari. Ular qurigan shoxlarni kesishga emas, balki bo'yashga qaror qilishibdi. Ko'k yashil rang aralash aerozolli bo'yoq sepishyapti. Ishchilarning aytishlaricha, har bir daraxtga yaqin 6 ta balonchikdan ketyapti ekan. Toshkentda ko'kalamzorlashtirishning mana shunday yangi yo'lini ixtiro qilishibdi,
deb yozadi Podrobno.uz sayti. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan talaba Nosirjon ham shunday voqeaning guvohi bo'lganligini aytdi. O'rtoqlarim bilan darsdan chiqib ketayotganda binoning derazalari tagiga ekilgan archalarni bo'yayotgan odamlarni ko'rib rosa qotib kuldik, lekin sarg'ayib turgandan ko'ra chiroyli bo'lyapti, dedi Nosirjon Ozodlik bilan mikrofonsa suhbatda. Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda archalarga rang berilayotganini keskin rad qildi.
Yo'q, kratka qilmaymiz. Yo'q, men eshitganim yo'q, bunaqa kratka qilayotganini hech ham eshitganim yo'q. Bizda kesib tashlashadi unaqa narsa. Archa agarda sarg'ayib qolsa, kesib boshqasini hali ekishadi joyiga. Boshqasini ekib qo'yishadi darrov. Haligi bizda zapas turadi bizda, anaqalarda. Safxoz zapas turadi deb, o'shani uni kesib, qirqib tashlashadi, yangisini qo'yib qo'yishadi,
dedi boshqarma mulozimi. Toshkent shahar hokimiyatida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, shaharni archalashtirish g'oyasi tepadan tushgan.
Archa shunchaki manzarali daraxt emas, balki katta daromad manbayiga aylangan. Bu biznesni kimdir yuqoridan nazorat qiladi, bo'lmasa saratonda toshday qizib yotgan Toshkentga soya tashlaydigan shuncha yillik tarixiy chinorlarni kesib tashlashning nima keragi bor edi? Archa bu bizning iqlimning daraxti emas, bilasizmi? Bir yilda qancha archa daraxti almashtiriladi Toshkentda? Masalan, qaysidir xorijiy mehmon kelib qoladigan bo'lsa, sal sarg'aygan archalar o'sha zahotiyoq almashtiriladi. Bu archalar ham xazilakam pul turmaydi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, Belgiyadan va Yevropaning boshqa davlatlardan keltiriladigan archalar $300 $500 tashkilotlarga o'tkazilyapti. Obodonlashtirish bahonasida pul qilinyapti,
dedi Ozodlik manbasi. Toshkentda manzarali daraxtlar yetishtiradigan xususiy firmalardan birining mutaxassisiga ko'ra, O'zbekiston iqlimiga archadan ko'ra boshqa manzarali daraxtlar ko'proq mos keladi.
Mana tulpanning yeriga yaxshi o'tiradi, keyin kashtan yaxshi, dub yaxshi, yashin yaxshi. Asosan mana shu daraxtlar yaxshi-da, manzarali daraxtlar. Ha, ham soya beradi, ham asosan bizning ko'chalarda asosan shu yashin ekilyapti, kashtan ekilyapti, bular yaxshi hamda o'sha esir paytdan ikki kelingan daraxtlar bular,
dedi ismi sir qolishini so'ragan mutaxassis. Toshkentda o'tgan yillar davomida obodonlashtirish hukumat dasturi doirasida yuzlab ko'p yillik chinorlar kesildi, ularning o'rniga archa daraxtlari ekildi. 2010 yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qoraqalpog'istonga borganda sakura daraxti ekishni maslahat bergan va Nukus shahriga yuzlab shunday daraxtlar ko'chati o'tkazilgan edi. Nukuslik Ozodlik manbasining aytishicha, bu daraxtlar ham iqlimga moslasha olmayapti.
Ozganda yekdi, o.
Shu sakuralar ko'kardimi, yo'qmi?
Yo, menda ayrim suv bor yerlarida bor, boshqa yerlarda ko'rinmaydi.
Hech gulladimi shu daraxt?
Yo'q, kishanda yilami. 1 metrdan.
Gullagan yo'qmi?
1 metrdan kesaringiz. Ha, kishi gulla,
dedi Ozodlik manbasi. O'tgan haftada Toshkentda o'zlarini Nice Way Art guruhi deb atagan rassomlar O'zbekistondagi chinorlar kesilib o'rniga archa ekilganiga qarshi ko'cha ko'rgazmasi o'tkazishdi. Ayni paytda bu ko'rgazmani o'tkazgan rassomlarning militsiya tomonidan qidirilayotgani aytiladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofonga telefon qo'ng'iroqlaringiz, SMS-laringizni kutib qolamiz. Shuningdek, siz xabar va ma'lumotlaringizni Skype orqali ham jo'natish imkoniga egasiz. Twitter va Facebook ijtimoiy tarmoqlarimiz ham sizning xizmatingizda. Shuningdek, so'nggi yangilik WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali ham siz o'zingiz bilgan ma'lumotlar bilan Ozodlik orqali o'rtoqlashish imkoniga egasiz. WhatsApp tarmog'i o'zbekistonliklar, xususan muxlislarimiz, tinglovchilarimiz orasida ommalashib borayotganini inobatga olgan holda biz saytimizda WhatsApp Ozodlik ruknini ochmoqdamiz. Siz WhatsApp tarmog'i orqali yuborayotgan O'zbekiston hayotiga oid xabar, rasm va videolarni siz saytimizda joy olgan WhatsApp Ozodlik maxsus sahifasi orqali tanishish, tomosha qilish, tinglash, eshitish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, WhatsApp orqali xabarlaringiz, rasm va videolaringizni kutib qolamiz. Keyingi paytda bizning WhatsAppdagi tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz, bizning muxlislarimiz juda faol. Biz ko'plab ma'lumotlarni olyapmiz WhatsApp orqali va boshqa tinglovchilarimizdan ham ayni aktivlikni, faollikni so'rab qolamiz. Bizni tinglashda davom eting. Dasturimiz esa endi yuqorida va'da qilganimiz maxsus eshittirish, ya'ni o'zbekistonliklar unutayotgan tarix. O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi e'lon qilinganiga 23 yil to'lgani munosabati bilan tayyorlangan maxsus eshittirishimizga navbatni bersak, eshittirishni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi qurultoyning maxsus sonini bundan 23 yil oldin O'zbekistonda qabul qilingan mustaqillik deklaratsiyasi tarixiga bag'ishladik.
Alif isyoni saltanatni yo'q qildi. Alif istadi toj taxtlar yiqildi. Alif istagi ozod bo'lsin.
Bundan 23 yil burun, 1990 yilning 20-iyunida O'zbekiston SSR Oliy Kengashining 40 nafar deputati mamlakat mustaqilligi bayonnomasini qabul qilish tashabbusi bilan chiqishdi. O'sha paytda butun Sovet Ittifoqi o'zgarishlar istagi bilan yashagan bo'lsa-da, O'zbekistonning aksar aholisi o'rtasida Boltiq bo'yidagi kabi mustaqillikka jips bo'lib intilish harakatlari kuzatilmagan edi. Shu ma'noda O'zbekiston aholisiga taqqoslaganda juda oz raqam bo'lgan bor yo'g'i 40 nafar deputatning mustaqillik talabi bilan chiqishi oqil, oydin ozchilikning o'z siyosiy irodasini ko'pchilikka o'tkazgani sifatida tarixga kirdi. 40 nafar deputatning O'zbekistonni Sovet Ittifoqidan ajratish g'oyasi ko'tarilgan 1990 yilning 20-iyun kungi Oliy Kengash sessiyasida O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbari Islom Karimov qatnashmagan edi. Bundan 23 yil oldingi tarixiy sessiya ishtirokchisi Abduvaqt Pattayevning ozodlikka aytishicha, o'sha kuni Islom Karimov zudlik bilan Andijon viloyatiga jo'nab ketgan. O'zbekistonlik siyosatshunos professor Muhimjon Qirg'izboyev o'z maqolasida Islom Karimovni mustaqillik deklaratsiyasi muallifi degan iddaoni saslantiradi.
Prezident Islom Karimov va hukumat respublika milliy mustaqilligining konstitutsiyaviy asoslarini yaratish, uni qonunlashtirish harakatlarini boshlab yubordilar. Bu sohada xalq suverenitetini o'rnatish, ya'ni xalq irodasi va xohishi asosida milliy mustaqillikka erishishga muhim e'tibor qaratildi. Shu maqsadlarda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yangi huquqiy hujjat loyihasi tayyorlandi. 1990 yil 20-iyunda bo'lib o'tgan O'zbekiston Oliy Kengashining 2-sessiyasida bir ovozdan mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilindi.
deb yozadi o'zbekistonlik professor Muqimjon Qirg'izboyev. O'tgan asrning 90-yil yillarida Moskvadagi Uchinskiy gazetasining Toshkentdagi muxbiri bo'lib ishlagan Anvar Usmonov bu iddaoning butkul yolg'onligini aytadi.
Hozir sizga bitta ashyoviy dalil beraman. Birinchidan, Karimov o'sha puch vaqtda Hindistonda bo'lgan. Hindistondan telegrammani berdi. U puchni unaqa bir podchechka qilib oldi. Puchni tarafni oldi. Yanayevka nomiga bergan. Nima uchun? Undan keyin Pulatakhunov shu voqeani ko'tarib shu haligi telegrammani o'qib berdi Oliy Sovetni unaqa zasedaniyasida. Haqiqatdan doim shu Karimov O'zbekistonda mustaqillikka qarshi bo'lgan. Chetdan kelgan jurnalistlar unga savol berishdi o'sha paytda. Uni javoblari shunaqa bo'lgan. Men ham shu o'sha haligi intervyu davrida bo'ldim men. O'zim eshitdim buni. O'sha paytda aytgan, hozir endi hali erta buni to'g'risida aytishi kerak. Endi hozircha menimcha shu savol ko'tarilmaydi. Shunaqa deb, shunaqa javobni bergan. U SSRni himoyachisi bo'lib, u keyin Turkmeniston bilan gaplashgan, bilaman. Qirg'iziston bilan gaplashgan. Hammasi o'shatdi. Osmos himoya berdi. Haqiqatan to'g'ri. Gapingiz to'g'ri.
Nima uchun bugun Qirg'izboyev kabi olimlar bu kishiga yo'q narsalarni yopishtiryapti? Bundan maqsad nima?
Buni maqsadchi o'zbek tilida bitta chiroyli so'z bor. Lagan bardor. Hozir shu lagan bardorlik qilib, shu aliga oxiga, qoraga oxini aytadi. Bu hammasi vasho yomon narsa-da endi. Hozir boshqa aliga afsona qilayotgan bular. Karimov Qarimovni to'g'risida. Bu afsona. Bu noto'g'ri Qirg'izboyevga qarang, bunaqa ham olimlar bo'ladimi? Shu gapim.
Dedi Usmonov. O'zbekiston xalq harakati rahbari, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda o'sha paytda ham iqtidorda bo'lgan Islom Karimov va uning safdoshlari deklaratsiya qabul qilinishiga jiddiy qarshilik qilganini eslaydi.
Bu xususda O'zbekistonda, ya'ni mustaqillik kuni haqida, ya'ni 20-iyun haqida O'zbekistonda gapirilmayotganining, sukunatning asl sababi o'sha kuni Karimov parlament qabul qilgan mustaqillik deklaratsiyasidan qo'rqib Andijonga qochib ketgan. Ya'ni 20-iyun kuni kechqurun va bir kundan keyin jamoatchilikning ta'ziqi bilan shaxsan men o'zim telefon qilganman Karimovga. Agar siz shu mustaqillik deklaratsiyasining televizorda e'lon qilinishiga qarshi bo'lsangiz va buni e'lon qildirmasangiz biz ertadan boshlab, ya'ni 21-iyundan boshlab miting qila boshlaymiz deya tahdid qilgandan keyingina ertasi kuni soat 10 va 11 orasida yanglishmasam O'zbekiston televideniyasi e'lon qildi. Halbuki o'sha kuni 20-iyun kuni kechqurun Vremya programmasi Moskvaning bu xususda axborot berdi va O'zbekiston o'zining mustaqilligini e'lon qildi deb degan xabar butun dunyoga tarqaldi. Va bugun ba'zi odamlar bu Karimovning tashabbusi bilan bo'ldi deb turib yolg'onni takrorlashyapti va maddohlikni davom ettirishyapti. Agar shunday bo'lganda edi, Karimovning tashabbusi bilan bo'lganda edi, Karimov buni ikkinchi marta e'lon qilmagan bo'lar edi. O'zining sharmandalikni, o'sha hayotini yashirish uchun ikkinchi marta e'lon qildi sharmandali aksiyasini yashirish uchun hukumat va bugun ham buni tarixiy haqiqatni yashirish uchun qo'ldan kelgan butun nimalarni, yolg'onlarni tarqatayapti Karimovning odamlari, Karimovchilar.
Muhammad Solih 22 yildan beri davlat matbuoti o'zbek xalqiga mustaqillik hadya qilgan prezident deya taqdim etib kelayotgan Islom Karimovning 1990-yil 20-iyunda qilgan sa'yi harakatlarini eslar ekan, o'shandagi xalq vakillari orasidagi ruh Moskvadagi qo'rquvdan ko'ra kuchliroq bo'lganini eslaydi.
Biz muxolifat o'sha paytda juda kuchli edi. Ya'ni bizning orqamizdan ergashgan insonlar hali ham aktiv edi. Haqiqatan agar hukumat bunga qarshilik qilsa, biz ko'chalarni to'ldirishga qodir edik.
Endi yana bitta narsada, o'sha paytda to'g'risini aytsak, O'zbekiston aholisini bunday haqiqiy so'rasangiz, 90% istamasdi o'sha mustaqillikni-da. Endi men bilaman, o'sha paytda bor edim.
To'g'ri.
Lekin faqat o'sha 40 ta odam, 200 ta odamni ra'yi bilan qabul qilindi. Ya'ni buni tushuntirib bering. Nima uchun kamchilikni istagi bo'lish kerak? Ya'ni ko'pchilik xolamasa.
Kamchilik chunki ko'p narsadan xabar bo'lishi mumkin. O'sha ozchilik degan, o'sha ozchilik deb atalayotgan guruh, ya'ni intelligentsiya, O'zbekiston intelligentsiyasi albatta siyosatni tushunadi, boshqasidan xabari bor. Va o'sha ko'pchilikka o'zining istagini o'zbek xalqi uchun yagona to'g'ri yo'l ekanini yetkazdi. Va hamma joyda shunday, ya'ni biz umuman siyosatda ham har qanday kurash jabhasida ham oldinda yuradigan va o'sha asosiy ko'pchilikni orqasidan ergashtira oladigan 5% inson bor. Masalan 100 ta kishi bo'lsa o'shandan deylik 5tasi oldingi safda bo'ladi va ular o'sha olg'a ketdik deb o'sha olomonni orqasiga ergashtira oladi. Nimada ham shunday, siyosatda ham shunaqa, ya'ni yo'l ko'rsatuvchilar deb aytish mumkin o'sha ozchilikni. Va o'sha ozchilik o'sha o'zining fikriga, o'sha ko'pchilikni o'zining fikriga ishontira olsa, ana o'shanda ko'pchilik ularning orqasidan yuradi. Perestroyka paytida ham shunday bo'ldi.
1990-yili markaziy televideniya muxbiri bilan suhbatda Islom Karimov bizga mustaqillik kerak emas, biz ikkita qop ichidagi respublikamiz, xolimiz tang bo'ladi mustaqil bo'lsak deb aytgan edi. 1990-yil Oliy Kengashda mustaqil deputat bo'lgan Abduvohid Pattayev 20-iyun kungi deklaratsiya haqida eslab, bu mustaqillikka bosilgan ilk qadam edi. SSR respublikalari ichida birinchi bo'lib ko'tarilgan masala edi. O'zbekistonning keyingi mustaqillik deklaratsiyasi asosini biz qabul qilgan 20-iyundagi deklaratsiya tashkil qildi deb ta'kidladi.
Yo'q, o'shanda katta ish bo'lgan. Oppozitsiya arzimagan bir 10% yetmagan oppozitsiya shu masalani ko'tarib chiqib, Erk demokratik partiyasi shunga boshqalar ham qo'shilib ovoz bergan. Shuni mustaqillik deklaratsiyasini tasdiqdan o'tkazishga.
Endi yana kimlarni eslaysiz o'sha paytda? O'sha taklif bilan chiqqan yana deputatlarni.
Asosan oppozitsiyada deputatlardi Muhammad Solih. Ani esimda yo'q. Muhammad Solihni gapirgani esimda bor, lekin qolganlarni esimda yo'q.
Endi mana o'sha mustaqillik istagan deputat sifatida keyin siz va boshqalar mamlakat tashqarisiga chiqib ketdi-da. Bu ham bir taqdirni bir nimasimi, hazilimi?
Taqdiri hazili deb bo'lmaydi. Hazil bu hazil bo'lgani yo'q. Endi Parvardigori bergan bizga bu ham sinovi. Parvardigori bergan sinovi. Shu sinovdan eson-omon o'tsak yaxshi kunlar ham kelib qoladi.
Endi mana shu o'sha kuni O'zbekiston mustaqilligini talab qilgan 40 ta deputat tarix uchun nima bo'lar, xalq qahramonlari deyapti-da, masalan Anvar aka degan jurnalist. Sizni fikringiz qanaqa?
Men endi xalq qahramoni deb atashga nima ko'tarib olgan hisoblanadi. O'sha vaqtda asos bo'lmagan shuni ko'tarib chiqish Erk demokratik partiyasiga ham ularni qo'llagan deputatlarga ham oson bo'lmagan. Lekin uni qahramonlik darajasiga chiqish shart emas. O'sha vaqtdagi deputatlarning vazifasi edi. O'sha vazifani kimdir bajardi, kimdir bajarmadi.
Katta rahbar sifatida SSR degan davlatga qarshi chiqish bu bir jasoratmidi? Ya'ni qanaqa qadam qo'ydingiz bunga-da, masalan siz?
Yo'q, biz buni bir jasorat deb qabul qilmaganmiz. Bu bo'ladigan holat edi. Faqat biz voqea hodisalarini oldinroqdan ko'rib bilgandik. Buni keyinchalik ham shu holatga kelib chiqishi tayin edi o'sha vaqtda. Faqat biz buni oldinroq ko'tarib chiqdik bu masalani. Shuning uchun ko'pchilikka erishtirilgan. Lekin keyin voqea hodisalar bizni haqligimizni ko'rsatdi. Baribir o'sha mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilindi.
20-iyun tarix uchun qaysi kun, nima deb bilasiz? Mana deklaratsiya qabul qilingan 20-iyun kuni O'zbekiston tarixi uchun qanaqa kun bo'lish kerak? Nima bu? Qanday kun?
Hali bu kunga baho beradigan vaqt keladi. Hozircha O'zbekistonda men o'ylaymanki, bu kunni eslaydigan odamni ham topish juda qiyin. Kim bo'lsa bordir, lekin juda ham kam. Bu kunni eslaydigan vaqtlar hali oldinda turibdi. Keladi bu vaqtlar. Inshaalloh.
Abduvohid Pattayev 1990-yilning 20-iyunini o'zbek xalqining haqiqiy mustaqillikka erishgan kuni deb biladi.
Butun kuchni xalq ichidan olaylik. Uchoq ochib xalq ichiga boraylik.
1990 yilning 20-iyunida O'zbekiston esa Oliy Kengashi biz O'zbekiston xalqi so'zlari bilan boshlangan tarixiy hujjat 1 mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan edi. Jurnalist Anvar Usmonov bundan 23 yil oldin O'zbekiston mustaqilligi masalasini parlament kun tartibiga ko'targan millat vakillarini xalq qahramonlari deb hisoblaydi.
Bu 40 ta deputat har xil bir tomondan birinchilar, bir tomondan oddiy odamlar. Oddiy odamlar. Lekin bu odamlar sezgan mustaqillik eng birinchi yo'l. Bular oddiy odam bo'lib, mana masalan, deputat bo'lgan. Lekin hozir men aytaman, bu xalq qahramonlari. Hamma 40 ta odam hammalari xalq qahramonlari, botirlar. Shu paytda hamma mana shu ko'rdingizmi, Oliy Sovet qo'rqib, o'zi Karimov ham qo'rqib, hammasi qo'l ko'targan mustaqil bo'lmasin, esirda qolaylik. Bu odamlar qo'rqmasdan qo'l ko'tarib mustaqillik uchun. Shuning uchun bular xalq qahramonlari. Bu mening fikrim.
Anvar Usmonov fikrlari edi. O'sha tarixiy sessiya ishtirokchisi Abduvohid Pattayev o'zini qahramon emas, balki xalq oldidagi deputatlik vazifasini chin dildan bajargan oddiy vatandosh deb biladi. Bundan 23 yil oldin O'zbekiston mustaqilligini talab qilgan 40 deputatning keyingi hayoti mustaqil O'zbekistonda silliq kechmadi. O'sha 40 deputatdan 2 nafarining qamoqdan o'ligi keldi. 3 deputat hanuz qamoqda. Ba'zi deputatlar esa mamlakatdan chiqib, qochqinlik maqomini olishdi.
Shuhrat Musratov bor edi, o'sha hozir qamoqda.
O'sha paytdagi Quyibushev rayonini partiya qo'mitasini birinchi sekretari Shuhrat Nusratov kommunist. Unga nima uchun kommunistlarga nima kerak bu mustaqil deklaratsiya Shuhrat Nusratov masalasida?
Endi siz men Shuhrat Nusratovni juda ham yaxshi taniyman. Ancha bizga ham qarshilik bo'lgan o'sha paytda, lekin bu yigit jasoratni ko'targanda endi nima uchun? Men sizga aytaman. Shuhrat Nusratov bir bu tashkilot emas, lekin bir qattaqonni, bir klanni a'zosi. Mirsaidov o'sha klanda bo'lgan, Mirsaidovni qarindoshida endi.
Mirsaidov qarshi bo'lgan o'sha deklaratsiyaga. Kerak emas bir qattaq qog'oz.
Qarshi bo'lgan, lekin bu naqa siyosat. Men uni tushunibman. Uni bilan gaplashsak, mana uni bilan gaplashdik. Bundan oldin haligi osh fojiasi vaqtda u menga aytdi, mustaqillik keladi dedi. Lekin kutinglar dedi. Shu men ham eshitdim, men shu Milfaidovdan keyin. Вот. Shukrlar Rahmatovich, o'y ichimda bor o'sha odam. Undan keyin Shuhrat Nusratov ko'p o'sha haligi boyagi odamlar bilan birga mustaqillikni tushungan. Bu aqllik bilan tushungan. Bu mustaqillik bu birinchidan bitta yo'l. Yo'l. Bu yo'l bilan sekin-sekin demokratiya, undan keyin yaxshi qonun, o'sha hammasi gorizontni unaqa ochiladi. Undan keyin bilasiz, haligi sessiyada ancha kurash bo'ldi. Oliy Sovetni sessiyada.
O'sha kuni 40 ta odam chiqqan bo'lsa, nimani qo'llab-quvvatlab mana shu deklaratsiyani. O'shalarda mana Shuhrat Nusratov qamoqda, Samandar Qo'qonov qamoqda, Remo Yo'ldoshov qamoqda o'ldi. Ko'pchilik qochib ketdi. Nimaga bunaqa bo'ldi taqdiri? Chunki mustaqil davlat nimaga ularni boshini silamadi?
Abu Karimov, Karimovning o'zi pozitsiyasi juda qiziq. Karimovning pozitsiya o'sha eski Stalinning pozitsiyasi. Kim meni bilan emas, bu odam menga qarshi. Odam, ko'rdingizmi? Eski Stalinning unaqa pravilasi. Ko'rdingizmi? Shuning uchun bu Karimov o'ylab bo'ladi, kelgusida menga katta dushmanlar bo'ladi bu odamlar. Bularni yo'qotish kerak. Ularni yo'qotgan. Mana bir xillarni o'z-o'zini tomongacha chaqirib, undan keyin ishdan olib, boshqa unaqa loy qilgan. Bir xillarni qamoqda o'ynadi. Sud bo'lib ular qamoqda o'tiribdi. Ko'plari mana bu odamdan marhum.
Nima o'sha deklaratsiyaga qo'l qo'yganlar orasida Shavruq Ro'zimurodov degan deputat bormidi? O'shanga ham gapirib bersangiz.
Shavruq Ro'zimurodov eng kuchli, eng o'sha birinchi. Shu agar mana 40 deputat bo'lsa-chi, birinchi bayroq bilan Shavruq Ro'zimurodov borgan. Bu Qashqadaryo областны уныха бірлік жамиятны ташкилатны райса еді. Хеч немадан қорқмастан габруды оған. Сон үчін Шаврук Розумурадовны қамаққа алып, ошетті өлдірген. Ода оша алиге құда тамандаге адамлары. Шо Шаврук Розумурадовны озы лидер, Шаврук Розумурадов лидер юлыға түшкен. Сон үчін оны бірінші, даже унақа суд қымастан, просто қамауда өлдірген оны.
Мұстақылық хақыда қайғырғанлар емес, бәлкі мұстақылық дүшмәлерінің ашығы алшы келгеніні, 1993 жылдан бері қашқылықта жүрген сабық депутат Абдуахт Баттаев тағдирінің сынауы деп біледі. Біз бұл мақаланы таярлаш әсінасыда Өзбекстан мұстақылығы баяннамасын қабыл қылыш үшін тәшәббүс көрсәткен 40 нәфер депутаттан фақат 17 нәфернің ісім шәрифін анықлай алдық. Мана олардың номлары.
Мұхаммад Солы, Ерк Демократик партиясы раисы 1993 жылдан бері қашқынлықта. Инамжан Турсунов, Еркнің Фарғона вилаяты бойынша рахбары қамалып шыққандан кейін олымдан өтті. Тойба Төлегенова, бірлік фаалы іштен шеттетілгеннен кейін кәсел болып өлді. Еркін Вахидов, шайыр, нафақада. Шурат Нусратов, 2012 жылдың феврал айында 7 жылға азатлықтан махрум қылынған. Шаурук Розумуратов, бірлік фаалы 1993 жылы қамақта өлген. Рейнбой Юлдашев, Ерк фаалы, қамақта өлген. Карим Бахриев, журналист, іштен шеттетілген. Абдувахид Паттаев, Ерк фаалы, қашқынлықта. Джахангир Маматов, журналист, қашқынлықта. Насрулло Саидов, Ерк фаалы, қашқынлықта. Нурали Қобил, жазушы, ҳозир нафақада. Халима Худойбердиева, шоира, ҳозир нафақада. Samandar Qo'qonov, erk faoli 1993 yildan beri qamoqda. Murod Jurayev, erk faoli 1993 yildan beri qamoqda. Otajon Polvonov, erk faoli deputatlikdan chetlatilgandan keyin ishsiz qolib ketgan. Imom Fayziyev, erk faoli hozirgi ahvoli haqida ma'lumot yo'q.
Aziz tinglovchi, bundan 23 yil oldin O'zbekiston mustaqilligi bayonnomasi qabul qilinsin degan tashabbus bilan chiqqan deputatlarning ismi shariflarini to'laligicha aniqlay olmadik. O'zbekiston Davlat arxivi va tarixiy institutlariga qilgan murojaatlarimiz samarasiz bo'ldi. Millat o'z qahramonlarini bilish kerak degan aqidadan kelib chiqib, ularning nomlari tarix sahifalariga oltin harflar bilan yozilishini istaymiz. Agar sizda ma'lumotlar bo'lsa, marhamat biz bilan baham ko'ring, toki mustaqillik qahramonlarining nomlari unut bo'lib ketmasin.
Alp isyoni saltanatni yo'q qildi. Alp istadi toj taxtlar yiqildi. Alp istagi ozod bo'lsin bo'lsa. Ketsin uni boshdagi kular. Bütün küçünü halk içinden olaylık. Çağ açıp halk içine olaylık.
Yigirmanchi iyun kuni jahon xaritasida O'zbekiston Respublikasi deb atalgan yangi davlat tug'ilishiga asos bo'lgan siyosiy jarayonlar boshlangan kun. Bu o'zbekistonliklar bugungi kunda unutayotgan tarix. O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi e'lon qilinganiga 20-iyun kuni 23 yil to'ldi. Aziz tinglovchi, ushbu borada fikr mulohazalaringiz bo'lsa, biz ushbu mavzudagi maqolani saytimizga joyladik. O'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirish imkoniga egasiz. Shuningdek, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib ham o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoni sizda mavjud. Dasturimiz endi xalqaro mavzuda davom etadi. Afg'onistonda ikki o'zbek siyosatchisi, general Abdurashid Do'stum bilan Juzvon viloyati hokimi Olim Soyi o'rtasida mojaro yuzaga keldi. General Do'stum tarafdorlari namoyish o'tkazib, hokim Olim Soyining iste'fosini talab qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Afg'onistonlik o'zbeklar rahbari sanalmish general Abdurashid Do'stumning yuzlab kishi tarafdorlari chorshanba kuni Juzjon viloyati markazi Shibirxon shahri ko'chalarida norozilik namoyishi o'tkazdilar. General Do'stum tarafdorligida shoirlar bergan namoyishchilar Olim Soyi viloyatini tark etmagunga qadar norozilik namoyishlari davom etishini ta'kidladilar.
خاتم یکی هم ماوز برود در قصه بزن بروز یکی یمه برود صاحب چیخ سنده ما چه چیخ مایده چیخ مسا توشتا ویده راو
راه بارمزدن یمایت قلاو دب کلیب بر دلدنب دلدنم کلیب بر بو عالم سایی خواهیم بزن من در رزنان سرگه کترده
ma'lum ki dushanba kuni Shibirg'on shahrida Do'stum va Olimsoy tarafdorlari o'rtasida kamida 10 daqiqa otishma sodir etilgan edi. Juzjon hokimi general Do'stumga vafodor askarlar uning turar binosini qurshovga olib, o'ziga hujum qilganliklarini iddao qilgandi. Biroq Do'stum tarafdorlari ushbu iddaoni rad qilib, soyini mamlakat o'zbeklari lideri general Do'stum obro'yiga futur yetkazish maqsadida fitna uyushtirganlikka ayblaydilar. Rasmiy Kobul haligacha Juzjon viloyatida ikki o'zbek siyosatchi o'rtasida davom etadigan janjallar borasida aksilamal bildirmagan. Ayni holda Afg'onistonlik o'qimishli o'zbek yoshlardan ba'zilari ushbu mojarolar mamlakat o'zbeklari birdamligiga zarar yetkazishi borasida ogohlantirib, tomonlardan masalani tinch yo'llar orqali bartaraf etishini so'radilar.
Ismim Muhammad Hasan, to'lqin taxallus qilaman. Ma'lumki, Afg'onistonning hozirgi qaltis sharoita Afg'oniston shimoli Juzjon viloyatida o'zbek millati mansub Abdurashid Do'stum va Olimsoy o'rtasida yuz bergan qurolli to'qnashuvlar albattaki o'zbeklarning taqdiriga salbiy ta'sir qo'yadi. Chunki kelgusi yilda saylov o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bunday bir vaziyat davom etgan taqdirda tabiiyki Afg'onistonda istiqomat qiladigan o'zbeklarning siyosiy vaziyatiga salbiy ta'sir qo'yadi.
Men Akbar Dashti Shibirg'on hodisasi haqida shuni demoqchimanki, ta'sif bilan bizning o'sha siyosatchilarimiz arasidagi tartishuvlar asosan muzokara va yo uchrashuvlar asosida hal bo'lsaydi ancha yaxshi bo'laydi. Ta'sif bilanki siyosatga pishmagan va puxta bo'lmagan bir millat uchun fikrini chalqitish va shoshirishdan boshqa hech bir samara yo'q deb o'ylayman.
Mamlakat o'zbeklari siyosiy partiyasi o'laroq tanilgan Afg'oniston milliy islomiy junbishi rahbariyatining bir qator a'zolari, jumladan Olimsoy, general Do'stumni partiyani faqat o'z irodasi asosida boshqarib kelganidan norozi ekanliklarini ta'kidlab kelmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan. Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasining chet elda, xorijda olingan guvohnomaning esa O'zbekistonda ishlatilishi tartib-qoidalariga oid tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Toshkentlik Nig'mat ismli mushtariyimiz email orqali savol yo'llab, O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasining xorijiy mamlakatlarda o'tish-o'tmasligi bilan qiziqdi.
Men yaqinda Yevropaga 2-3 yilga ishlashga ketmoqchiman. Qo'limda o'zimizda olingan haydovchilik guvohnomasi bor. Shu guvohnoma bilan chet elda mashina haydash huquqiga ega bo'la olamanmi?
deya so'raydi Toshkentlik Nig'mat. Rossiyadan Skype orqali savol yo'llagan Shermat ismli yigit esa xorijda olingan haydovchilik guvohnomasining O'zbekistonda qo'llanilishi tartibi borasida so'radi.
Men Moskva shahridagi avtoshkolalardan birida o'qib, prava olmoqchiman. Lekin bu hujjatni O'zbekistonga borgach ishlata olamanmi yoki u yerda yana boshqatdan o'qishim kerak bo'ladimi?
deya so'radi Shermat. Xorijga ketayotgan va u yerda mashina haydash ehtiyojiga ega bo'lgan o'zbekistonliklar uchun ikki yo'l bor. Birinchisi, O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentidan xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish.
Узбекские права переведем на 6 ведущих языков и дадим вам международное водительское удостоверение. Вот вы с этим международным водительским удостоверением можете ездить в любой точке мира.
Bizning departamentda O'zbekiston milliy guvohnomalarini 6 ta xorijiy tilga tarjima qilamiz va xalqaro haydovchilik guvohnomasi beramiz. Bu hujjat bilan dunyoning istalgan davlatida mashina haydash huquqiga ega bo'lasiz.
Dedi O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentining o'zini tanishtirmagan xodimi. Suhbatdoshga ko'ra, xalqaro haydovchilik guvohnomasini olishni xohlovchi o'zbekistonliklar departamentga quyidagi hujjatlarni topshirishlari lozim. O'zbekistonning milliy haydovchilik guvohnomasi, 2 ta fotosurat, pasport va pul. Ya'ni 1 yil uchun 295 400 so'm, 2 yil uchun 345 500 so'm, 5 yil uchun 395 500 so'm. Xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish uchun qayta imtihon topshirish shart emas. Xorijda mashina haydash huquqiga ega bo'lishning ikkinchi yo'li milliy haydovchilik guvohnomasini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan tasdiqlatib olish va xorijga borib xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish. Buning uchun fuqaro hujjatlarni legalizatsiya qilish bilan bog'liq xizmatlarni ko'rsatuvchi firmalarga murojaat qilishi lozim. Shunday firmalardan biri Asia Translation xodimasi fuqaro haydovchilik guvohnomasi, pasport va 2 ta fotosuratni firmaga taqdim qilishi lozim deydi.
Chetga hozir biz dokumentni apostil qildirish mumkin. Buning uchun birinchi pravodan kopiyasini olamiz. Kopiyasini borib notariusdan tasdiqlatgandan keyin Tashqi ishlar vazirligiga borib tasdiqlatamiz. Keyin undan keyin перевод qilamiz, qaysi tilga, chet tilgami yo ingliz tilgami перевод qilib tasdiqlatib, keyin o'shani olib ketganingizdan keyin bizdan pravod o'tishi mumkin. O'sha xalqaroni olishingiz uchun mana mana shu apostil qildirishingiz shart. Agarda qildirmasangiz, o'tmaydi.
Fuqaro bu hujjat bilan chet elga borib, xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish imkoniga ega bo'ladi. O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonliklar xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi bilan O'zbekistonda mashina haydash huquqiga ega emas. Ayni paytda Asia Translation firmasining xodimasiga ko'ra, agar xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi notariusdan tasdiqlatib olinsa, mashina haydash huquqiga ega bo'lish mumkin.
O'tdi pravasini bo'tga tarjima qilib, notarialni tasdiqlaymiz, ana o'sha o'tadi. O'chiki pravasini bizani mana rus tili yoki o'zbek tiliga perevod qildirasiz-da, mana olib kelib perevod qildirib, notarialni tasdiqlaysiz, ana o'shan bilan bizda xalqaro pravo olishingiz mumkin. O'zbekiston fuqarosi, qarang, mana bitta klientim bor-ku, o'zi O'zbekiston fuqarosi, lekin Amerikada yashaydi, turmushga Amerikaga chiqqan. Uni pravosi Amerikani ekan. Bizda perevod qildirib, notarialni tasdiqlatib ketib, o'shanda yurganini men aniq bilaman. Chetellik bo'l, pravosi bo'lsin, xalqaromi yo постоянныймi, u farqi yo'q. U lishpa o'zbek yo ruschada bo'lishi kerak. Masalan, gai to'xtatganda bizdan gaili angliskin bilmaydi-ku. Bu qani bu deydi. Mana pravosini perevodini so'raydi. Unda bo'lsa xalqaro olishlari shart emas, chunki ularda o'sha xalqaro bor.
Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni saytimizga joylangan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin. Savollaringizni yo'llang, ularga javob berishga harakat qilamiz. Shu paytgacha o'rganganimiz savollarning javoblarini siz saytimizdagi Ozod javobning maxsus sahifasi orqali topish, tanishish imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzu va xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon proksisi yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.